Klasikoak. Musika klasikoaren inguruko saioa Maite Idirin sopranoaren eskutik.
Kaixo denori eta hemen gaude berriz, zueri musika klasikoa entzunarazteko. Eta aste hontan San Fermina dira, Nafarroko festak eta horkoa nor da, ba Sarasate. Sarasate handia, Iruñan sortua zen, Pablo Sarasate, 1844ean Iruñan sortzutu zen, eta Biarritzen, kasi kondoan hil zen, 1908an. Kompositorea, eta emeritzigarren mendeko violinista handiena Paganiniren ondotik. Kompostelan hasi zuen bere ikasketak, hasi zituen, bai solfea eta bai zera ere, violina ere, zeren aita musikaria zen, eta zuzendari armadako orkesta bat zuzentzen zuen, eta orduan Galizian, La Coruñan ziren, berak 6 urte zituelarik, eta orduan han hasi zuen bere musikako ikasketak eta baita violina ere. Gero Madridera joan ziren, eta Isabel erreginaren aurrean jo zuelarik honek Stradivarius bat oparitu zion, eta beka bat ere Parisen ikasteko. Parisen Delfina Lag Baionarrarekin ikasi zuen, 1857an, lehen saria lortuz. Interprete bezala Europa, Amerika eta Ekialde Erdia ere korritu zituen, sekulako arrakasta bilduz denbora hortako kompositoreak, beratzako komposatzen zituzten pieza zenbait, ala nola, Lalo, Saint-Saëns, Bruges eta Barrek. Bere obrak asko ditu, oindela denbora batean atera zen olako kofre bat, nik osori dut, 6 diskakin, batzuk orkestakin lagunduak, beste batzuk pianista batekin, eta hor dira denak, eta pila bat da, obra nahiko popularra gaina ditu, Zapateadok, Habanerak, Jota Navarrak ez dakizen baditu, eta horrela Aires Navarros, Aires Bohemios, Zapateados, Introducción y Tarantela, danak ia dena dire hola obra nahiko laburrak, Baina pila bat, eta justu hemen entzungo duguna, hoietako bat da, interpretea, zera, Itzak Perlman, eta hori violinean, eta Samuel Sanders pianoan delarik. Orduan entzungo dugu Jota Navarra. Jota Navarrakin orduan hasi dugu gaurko emanaldia izan ere badakizue nola aste hontan Iruñako festak hasten diren ba horren oroituz ero horrekin oroituz segitzen dugu orduan eta Benedetto Marcello entzungo dugu Venezian sortua 1686an eta Berretxean hilda 1729an. Biolin jole eta kompositore italiarra, eta lege gizona ere, bazena, aristokrata, eta olako posto batzuk ere izan zituen kortean, txambelana eta olako gauza batzuk. Baina berak musika maite zuen, eta musika komposatu eta interpretatzen zuen ere. Orduan, alere ez du obra izugarririk, baina dituenak oso politak. Eta orain entzungo dugu orduen oboentzako kontzertu bat, oboe orkestakin eta solista dena. Eta hori entzungo dugu, adatxioa zatia entzungo dugu, Londreseko akademi, musika akademiak interpretaturik.
Thank you.
Bueno, hori zen Marcello, orduen Marcello kompozitorearen adagioa, bere kontzertu, oboe kontzertuko zatia, orduan. Eta gelditzen gara hori bezala, pizka bat, mende bertako kompozitore, beste kompozitore batekin, orain, Boccherini entzungo dugu, pizka bat beranduago sortuan. Eta horrek interpretatu, horrek horren gitarra kintetoa idatzi zuen, eta egia da kinteto asko idatzi zituela. Hori zen behar bada bere espezialidadea. Biolontxelista zen, bestea Marcello biolinista, eta hau biolontxelista, hau ere italiarra, eta hor nonbaiten Madridela joan zen. Eta ganbera musikari bezala Borbontarren kortean ibili zen, Carlos hirugarrenean ikusten danez. Gero Prusiako kortera joan zen eta 10 urte igaro eta berriz itzuli zen Madridera. 1787an eta oso pobre eta bakarrik hil zela esaten dute kronikak. Halere, kompozizio aski ditu. 20 sinfonia ez biztan dena Beethovenen sinfonien tamainokoak, hauek zera barrokokoak askoz laburragoa dire, baina 102 kuartetos, 60 trio, 125 kinteto, eta bueno, kompozizioak asko ditu, eta apreziatua da. Ruen, entzun dezagun orain, esan dudan bezala, gitarra kintetotik menueto. Thank you. Bueno, hori genduen, orduen pieza politori, eta orain entzungo dugu Vivaldi, eta honekin hiru pieza barroko entzunarazten dizuet. Vivaldi dugu dudarik gabe, Venezian sortu zen, badakizue, 1678-an, eta 1751-an hil zen. Baina esan hil, Venezian, hil zen Bienan, baina kasualidadez, sekulare esen atera Veneziatik, beti bere bizitza guztia egon zen, baina azkeneko momentuan hor ja hil behar zanean ikusten denez, Bienara inbitatu zuten joan zen, eta han denbora gutxi eman, eta han bertan hil zen. Biolin jolea zen, eta kompositorea, dakizuten bezala, kompositorerik oparoena dudari gabe ganbera musikan batez ere, apez ordenatu zen, 1703-an, baina ez zuen mesarik ematen. Originala ez, bai, eta bere ilea ere originala zen, gorri-gorria, eta deitzen zuten Il Prete Rosso. Obrak ditu, ehunka ditu, eta gainera behar bada ez dira denak ondino ikertu ere bai. Bera hil zanean, bere obra guztiak ba, hor gelditu ziren onbaiten, eta gero emeki, 20. Mendean edo 19. bukaeran eta 20. Mendean asko gertatu zaion bezala, batez ere denbora hortakoari, bir deskubritu dira. Batzutan eliza batzuetan, beste batzutan hola biblioteka zarratan eta holako. Eta onerikin ere hori gertatu zen. Entzun dezagun, berak idatzi zituen, ez dakizema kontzertu biztan dena biolinantzako, baina baita gitarrantzako, mandolinantzako, oboentzako, orkestako instrumentu guztientzako. Hemen entzungo duguna orduen justu mandolinantzako. Bi mandolinantzako solista dira, horiek, eta gero hala ere orkesta txiki bat laguntzen die Europa Galante beste piezatan bezala.
Thank you.
Bueno, eta orduen Vivaldi, bere konzertu, mandolinantzako konzertuagan, entzun dugu. Eta horrein orduan joango gera urruti, Errusiara, eta hor armadako koralak ibiltzen dire udaran, ba, ez dakite Europa guztian, baina behintzat Frantziara asko etortzen dira, eta kontzertuak egiten ibiltzen dira udaran, bakazio bezala edo ez dakit nola, eta ohitura dago entzuteko. Orduan guk ere entzungo dugu, hemen, hori da, armadako, armadagorriako, oin ez dakit berdin deitzen den, ja ez da izango gorria, baina urte luzeetan komunismoa iraun duen bitartean armadagorria zen. Eta korala horrela deitzen zen, armadagorriako korala. Entzun dezagun ba, Kalinka oso ezaguna da, eta ba, ondo kantatua, ze oso ondo kantatzen dute.
Oh.
Bueno, hori zen Kalinka orduan eta orain segituko dugu entzuten oso ondo bai, kantatzen bai dute. Orduan Zelaia, nere Zelaia. Izan ere Errusian Zelai izugarria daude, hasi Moskutik eta dena da Zelaia, ez dago mendirik, mendia gero guraletan eta dira. Baina segulako Zelaia dira, ez naiz harritzen kantua ere Zelaia deitzea. Hori zen ba, nere Zelaia, Zelaia nere Zelaia, eta oso adierazgarria, ez? Zaldi batekin, izan dudan bezala, sekulako Zelaia daude, eta zaldiakin joateko ideala, eh? Bueno, ba, ondo, rusoakin, eta oin, entzungo dugu Chopin, aspalditxontan ez dugu entzun, eta hemen dugu diska bat aspaldikoa, Holandan egindakoa, eta... neska batek interpretatzen digu, Ida Zerneka, interpretatzen digu, lehenik entzungo dugu balsa, bals bat Chopinena. Thank you. Bueno, eta gure programa aurrera doa, eta orain kantu entzungo dugu, opera pixka bat entzungo dugu. Nabuko operatik ezaguna den koral bat, ba pensiero zulali dorate, hori kantatu, entzungo dugu, ez kantatu. Kantatuko dute orkesta eta interpretatuko dute Orkestra Filarmonia, Ricardo Mutik zuzendua. Ez dut ikusten ze koralak opera, oi, Ambrosian opera korus, hori da, oiek, hau dira inglesak. Orduan Nabukotik ba pensiero zulali dorate. Nabuko operatik entzun dugu Bapensiero Zulali Dorate. Izan ere, Berdiren lehen arrakasta izan zen. Lehenagotik egin zituen beste bi opera edo Oberto Conde di San Bonifazio eta beste bat ere Un giorno di regno, baina ez zuen bat ere arrakastari lortu eta pixka desesperatua ere bazegon eta bon, alako batean. Bapensiero entzun dugu hori atera zitzaion eta hortik aurrera herri baten historia da ere, Nabucodonosor eta horrekin bere herriaren pentsatzen du, zeren denbora hartan Italia ez egon bat ere batua, alde batetik Austriakoa ziren, beste alde batetik beste batzuk espainolak, eta orduan Italia hizkuntza ere ez zuten bildua, ez zuten dialektos beterik zegon, eta ba, bueno, Nabuko beretzako izan zen lehen lorpena. Entzungo dugu orain beste zati bat, Macbeth, hau ja beranduago da, askoz beranduago, eta honekin ere sekulako arrakasta lortu zuen. Zeren berdi da opera gehiena egin duena munduan. 26 operaren egilea da, eta arrakastatxuak asko, Macbeth hau ere arrakastatxua izan zen. Hemen entzungo dugu Maria Callasen abotzea, bera da Lady Macbeth, eta orkesta, eskalako, Milaneko eskalako orkesta, Victor de Sabata zuzentzen duelarik. Bueno, hori zen, grabazioa da direktoan, orduan ez da behar badain ainona, baina Maria Callasen abotsa hor da alere. Eta orain beste zati bat entzungo dugu oso famatua dena Rigoletto operatik, La Donna Immobile, eta hori kantatu izango da, Tito Gobik kantatuko du, Rigoletto errola egiten duena baritono bat dugu. Hori ere eskalako Milaneko eskalako orkesta interpretatuko du, Tulio Serafin, zuzendaria delarik.
La donna è nobile, qual più mal vento, d'acceto e di pensiero sempre un amabile leggiadro viso impianto in riso e menzognero la donna è mobile qual più mal vento pensiero chi a lei s'affida, chi le confida, mal cauto il core, pur mai la sentesi felice appieno, chi su quel seno non li va vor. La donna è l'oppil, qual più mal vento,
Bai, Tito Gobi hori zen, baritonoa, Rigoletto rolean hori zen, baina tenorra Giuseppe Di Stefano zen, hau izugarrizko tenore ezaguna izan da urteetan, biztan dena, zahartu zen, denak bezala, eta orain beste batzu daude. Eta gure operako saioak bukatzeko, ba, entzungo dugu orain, beste zatitxo bat, il trobadoretik, bedi, le fortxe noturne. Eta hori da, errementerian koroa.
Thank you.
horrekin bugatzen dugu orduen Verdirekin izan ditugun entzunketak izan dudan bezala, hori izan da, zera, koro, Errementerien korala, eta opera izan dudan bezala, Il Trovadore. Eta oin gure emisioari bukare emateko, aseran bezala, Sarasate entzungo dugu, Itzak perrapear horrek emango digu piano, violinean eta laguntza pianoan Samuel Sandersek eta entzungo dugu bere pieza famatu bat ere, Habanera. Eta horrekin, orduen datorren astera arte, agur bero bat. Thank you.